بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني warahimakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan bersama membahas tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, maka janganlah kalian menganggap bersih diri-diri kalian, janganlah kalian itu merekomendasikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Khata liman a'azzanallahu ayyakum. Ini merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semuanya menganggap diri-diri kita ini sudah bersih, melarang kita semuanya merasa kalau diri-diri kita itu sudah suci dan baik. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullahu ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum ay tukhbiruna an-nasa bitaharatiha ala wajhi at-tamadduh." Ala wajhi at-tamadduh. Maksudnya, jangan kalian mengkhabarkan kepada manusia akan kesucian, kebaikan diri-diri kalian. Ala wajhi tamadduh, dalam artian memuji-muji. Jangan kalian mengkhabarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan diri kalian, keunggulan-keunggulan kalian, dalam rangka memuji-muji diri, menyanjung dirinya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ini alasannya, kata Allah Azza wa Jalla, karena dia Allah Azza wa Jalla itu lebih tahu, paling tahu siapa yang paling bertakwa. Fa inna taqwa mahalluha al-qalbu, karena takwa tempatnya di hati. Wallahu al-mutalli'u huwa al-mutalli'u alayhi wal mujazi 'ala ma fihi min birrin wa taqwa. Dan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati-hati kita. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan membalas segala apa yang ada dalam diri-diri kita, apakah berupa kebajikan dan takwa. Wa amman nasu fala yaghnuna ankum min Allahi syai'a. Adapun manusia, sedikit pun tidak akan bermanfaat. Walaupun manusia memuji-muji, walaupun manusia menyanjung-nyanjung, karena engkau mencari sanjungan manusia, itu sedikit pun tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwata liman azanallahu yakum, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat heran terhadap orang-orang yang memuji diri-diri mereka. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Alam taru ilal ladzina yuzakuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha wa la yuzlamuna fatila." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam taru ilal ladzina yuzakuna anfusahum," tidakkah engkau lihat, wahai Nabi, terhadap mereka-mereka yang memuji diri-diri mereka. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang memuji diri-diri mereka. Ya. Balillahu yuzaki man yasha, bahkan Allah itu yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Wala yudhlamuna fatila, dan sedikit pun mereka tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, "Hadza ta'jibu min Allah li'ibadihi." Ini adalah sifat ta'jub, heran dari Allah Azza wa Jalla terhadap para hambanya.
Artinya kok ada hamba yang memuji diri sendiri? Gak pantas. Ada hamba yang merekomendasikan diri sendiri, menganggap dirinya sudah baik, menganggap dirinya sudah sempurna, menganggap dirinya itu memiliki keunggulan di hadapan orang, menganggap dirinya pantas untuk menjabat ini, menjabat itu, atau menjalankan amanah ini, amanah itu. Heran. Wa tawbihun lilladzina yuzakuna anfusahum, dan ayat ini juga taubih, celaan dari Allah Azza wa Jalla. Lilladzina yuzakuna anfusahum, bagi mereka yang suka mentazkiyah diri sendiri, merekomendasikan diri sendiri. Minal yahudi wan nasara, dari kalangan yahudi wan nasara, wa man naha nahwahum, dan juga orang-orang yang sejalan dengan mereka. Min kulli man zaka nafsah, dari setiap-tiap orang yang merekomendasikan diri sendiri. Kita dilarang mengikuti jejak ahlul kitab al-yahud wa nasara ketika mereka memiliki kebiasaan memuji diri, menganggap dirinya sempurna, menganggap dirinya baik, menganggap dirinya bagus. Ya. Dalam keadaan apa? Man zakka nafsahu bi amrin laysa fihi. Seorang atau siapa saja yang mentazkiyah diri sendiri dengan satu perkara yang sebenarnya dia tidak memilikinya. Dia ngaku baik, padahal sebenarnya orang ini Allah lebih tahu ketidakbaikannya. Dia mengaku sempurna, padahal sebenarnya Allah tahu banyak aib-aibnya. Dalam keadaan dia memiliki sifat ujub, sombong, merasa dirinya sempurna. Fadhal liman a'azzana Allah iyyakum. Dalam keadaan inilah kebiasaan orang-orang Yahud, ketika mereka merasa kalau diri mereka ini sudah baik dan sempurna, ya, ketika mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang yang Allah cintai, ya. Mereka juga mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidaklah akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, hadza mujarradu da'wa la burhana 'alaiha. Ini semata-mata pengakuan. Dalam keadaan tidak ada bukti nyatanya. Ya. Wa innamal burhanu ma akhbara bihi fil Qur'an. Akan tetapi yang bukti nyata adalah apa yang dihabarkan oleh Al-Quran. Subhanallah. Khata liman azanulayakum. Kemudian di sini Allah Azza wa Jalla membantah. Balillahu yuzakki mayyasha. Bahkan Allah semata yang mentazkiyah. Ya, memberikan pujian, memberikan kesucian batin kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bil iman wal amal salih, wabil takhalli anil akhlaqi radhilati. Yani dengan beriman dan beramal salih, dan dengan mengosongkan, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa tahalli bi sifatil jamilati, dan juga berhias dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat akhlak yang terpuji. Amma haula fahum wa in zakku nafsahum wa in zakku anfusahum bi za'mim annahum ala syai wa anna thawaba lahum wahdahum fa innahum kadhiba fi dhalik. Adapun mereka Yahudi dan Nasara, ayat ini turun berkaitan dengan mereka. Walaupun juga berlaku kepada siapa saja yang suka memuji diri. Berlaku kepada siapa saja yang suka menyanjung dirinya. Kata Syekh rahimahullah, wa in zakau anfusahum bi za'mihim annahum 'ala syai', walaupun mereka memuji diri-dirinya sendiri bahwasanya dia memiliki amalan ini, memiliki amalan itu. Dia sudah mampu demikian, dia sudah mampu begitu. Dia sudah beramal ini, kebaikan amalan yang itu. Ya, seolah-olah pahala itu mereka dapatkan sendiri. Walaupun demikian, fa innahum kadzdzaba fi dzalik. Maka sungguhnya mereka itu telah berdusta dalam hal itu. Ya. Dalam keadaan apa? Laisa lahum min khisaliz zakini nasib. Mereka tidak akan mendapatkan pahala, ya, dari pahala-pahala orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadli man azana Allah yakum. Sehingga ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita haramnya memuji diri, merasa dirinya baik, merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih, apalagi merasa dirinya sudah sempurna. Dan ini merupakan sifat ujub yang begitu besar, daripada bahayanya bisa menghancurkan amalan-amalan. Khadali mana azianullah yakum. Dalam keadaan para salaf itu sangat-sangat mengkhawatirkan, iya, yang namanya sifat ujub. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disahihkan oleh, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib. Kata Rasulullah SAW, "Law lam tuznibu fa khashitu 'alaikum ma huwa akbar min." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka sesungguhnya aku ini takut kepada kalian akan satu dosa yang lebih berat, atau akan satu perkara yang lebih berat daripada dosa tersebut. Al-ujub, yaitu dosa ujub, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah sempurna, iya, merasa dirinya ada kelebihan yang dimiliki, keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa dirinya sudah sempurna. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, ya, kalau seandainya kalian tidak berdosa, niscaya aku lebih takut, atau aku takut kepada kalian akan dosa yang lebih berat lagi daripada hal itu. Apa itu sifat ujub? Li'anna al-'asiya ya'tarifu bi naqsihi. Karena orang yang bermaksiat, dia akan menyadari akan kekurangannya. Orang yang melakukan maksiat, dia akan menyadari akan kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaannya. Iya. Dalam keadaan apa? Maka orang tersebut itu dalam keadaan mudah untuk diajak bertaubat kepada Allah. Karena dia mengaku merasa dirinya masih salah. Ya. Merasa dirinya masih banyak kekurangannya. Aduh, saya masih maksiat ini, saya masih maksiat ini, saya masih melakukan dosa ini. Sehingga dia mudah untuk bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Wal mu'jibu maghrurun bi amalihi. Adapun orang yang ujub, dia sudah beramal, beribadah ini, beribadah itu. Dia tertipu dengan amalannya. Ya. Dalam keadaan fataubatuhu ba'idatun, maka taubatnya akan jauh dari dirinya. merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya sudah baik. Khonifidin azanullah yakum, sehingga kita dididik di dalam syariat untuk kita beristighfar dan bertaubat setelah kita beramal ibadah, beramal soleh. Dianjurkan untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Setelah kita beramal soleh, kita kalau habis sholat 5 waktu. Ya, karena Rasulullah SAW itu dalam keadaan apa? Yastaghfiru. Beliau dalam keadaan beristighfar. Ya. Idza kana yansarifu minas salati salasan, apabila beliau dalam keadaan selesai menjalankan salat beristighfar 3 kali. Setiap habis salat 5 waktu beristighfar, mohon ampun. Atau bahkan Nabi alaihi salatu wasalam itu beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Atau beristighfar 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian, karena sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lainnya, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu amalannya enggak usah ditanyakan. Salatnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, semua dari jenis amalannya itu pada puncak kesempurnaan. Amalan Rasulullah alaihi salatu wasalam pada puncak kesempurnaan, tapi di sisi lain beliau alaihi salatu wasalam begitu banyak istighfar dan taubatnya. Karena di sini ada nilai tarbiyah, pendidikan buat kita semuanya. Bahwasanya walaupun ibadahnya sudah banyak, tidak boleh seorang insan untuk kemudian merasa kalau ibadahnya sudah sempurna. Ibadah yang dilakukan itu sudah sempurna, sudah baik. Tapi hendaknya kita merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu masih banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak ketidaksempurnanya, jauh daripada apa yang Allah harapkan. Sehingga yang ada tinggal beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke Tayyib. Surat Ali Imran ayatnya enggak sempat tertulis. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan juga orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa. Mereka di antara sifatnya setelah sholat tahajud di waktu sahur, selesai mereka menjalankan qiyamul lail. Nah, itu dalam keadaan merasa qiyamul lail yang dilakukan itu masih banyak cacatnya, masih banyak kesalahan, kekurangannya, masih banyak ketidaksempurnaannya. Sehingga setelah dia sholat tahajud, dia pun beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa masih belum sebenar-benarnya beribadah kepada Allah. Merasa hak Allah masih terlalu besar untuk ditunaikan. Sehingga dia menganggap ibadah yang dia lakukan setelah sholat tahajud itu masih sangat sedikit, masih sangat banyak kekurangannya dibandingkan kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada dirinya. Sehingga dia pun beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta ampun. Iya. Dan ini isyarat para ulama menyebutkan terkait dengan taubat yang sunnah. Di sana ada taubat wajib, ada taubat yang sunnah. Taubat wajib adalah bertaubat dari dosa dan maksiat. Ketika seorang melakukan dosa, pelanggaran, maksiat, beristighfar kepada Allah, bertaubat, ini taubat yang wajib. Adapun taubat yang sunnah adalah seorang yang ketika selesai menjalankan amal ketaatan. Tadi sudah disebutkan, selesai sholat tahajud, beristighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat lima waktu, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga, selesai ibadah haji. Dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Kemudian hendaknya kalian bertolak, ya, meninggalkan Mina. Ya, ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini udah akhir-akhir ibadah haji. Ya, min haitsu afadha an-nas, dari arah manusia bertolak menuju Mina. Setelah itu, ini udah amalan akhir-akhir haji, Allah Azza wa Jalla perintahkan wastaghfirullah. Dan hendaknya kalian memohon ampun kepada Allah. Selesai ibadah haji, di akhir-akhir ibadah haji kita disyariatkan istighfar, 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 mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada isyarat adanya taubat yang sunnah, dalam artian dan di sisi orang-orang soleh, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang menjalankan ibadah, baru saja menyelesaikan ibadah, sholat, sholat tahajud, sholat lima waktu ataukah haji, itu dalam keadaan hendaknya dia menghadirkan rasa bersalah kepada Allah, dalam artian ketika dirinya belum bisa menjalankan ibadah tersebut sebagaimana mestinya. Tatkala dirinya merasa kalau dia belum menjalankan ibadah seperti yang Allah perintahkan, dari segi kesempurnaannya, keikhlasannya, kesungguhannya, dan yang lainnya dari sisi-sisi kesempurnaan ibadah, dia merasa masih belum sempurna. Rasulullah SAW walaupun sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak di malam hari sholat tahajud, beliau merasa sholatnya masih belum sempurna. Sehingga setelah itu beliau pun bertaubat kepada Allah. Beliau menganggap itu sebuah dosa. Selesai sholat, merasa sholatnya masih banyak cacat. Selesai berpuasa, merasa puasanya masih banyak kekurangan. Selesai dia menjalankan haji, merasa hajinya masih banyak cacat dan ketidaksempurnaan. Setiap selesai menjalankan ibadah, merasa ibadahnya masih belum sempurna. Sehingga dia dalam keadaan beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan Nabi kita SAW bertobat sampai 100 kali dalam sehari. Inilah yang namanya taubat yang sunnah. Dalam artian seorang itu tidak pernah merasa, walaupun selesai sholat, selesai puasa Ramadan satu bulan, selesai beribadah haji, merasa kalau sudah baik, selesai dari ibadah amal itu semuanya, merasa kalau dirinya sudah baik. Sama sekali tidak. Tapi merasa masih kurang, masih cacat, masih banyak salah, masih banyak ketidaksempurnaan, sehingga mereka terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan seorang yang maghrur, yang tertipu dengan amalannya. Akhirnya mereka dalam keadaan selesai beramal bangga. Selesai beramal, mereka dalam keadaan tidak merasa bersalah kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah. Bahkan selesai beramal dia membanggakan amalannya, ujub dengan amalannya. Fadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif halaman yang ke-362. Wa kanu ma'ajtihadihim fil a'mali salihati yujaddiduna taubata wal istighfar 'indal mauti. Dahulu para salaf bersamaan dengan kesungguh-sungguhan mereka dalam beramal soleh, ya, keseriusan mereka dalam beramal soleh, mereka para salaf senantiasa memperbaharui, mengulang-ulangi taubat dan istighfarnya. Ya, indal mauti, ketika merasa dirinya hendak meninggal. Wa yakhtimuna a'malahum bil istighfar wa kalimati tauhid. Dan mereka menutup amalan-amalan solehnya dengan istighfar. Ini sudah kebiasaan para salaf. Seorang salafi, generasi salafus soleh dari sejak zaman dulu hingga zaman sekarang, itu setelah menjalankan amalan-amalan soleh, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika selesai beramal, merasa amalannya belum sempurna, amalannya belum seperti yang Allah perintahkan dengan sebenarnya. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah memberikan contoh, lama tadaru al-Ala ibnu Ziyad. Maka ketika al-Ala ibn Ziyad hendak mengalami tanda-tanda kematian, beliau pun menangis. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, ma yukika, apa yang menyebabkan anda menangis? Kata Al-Ala bin Ziyad rahimahullah, kuntu wallahi uhibbu an astaqbala al-mauta bitaubati. Saya demi Allah itu sangat menginginkan untuk menjemput kematian dengan taubat. Ya. Qalu faf'al, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya mengatakan, silakan anda melakukannya. Rahimakallah, semoga Allah merahmati anda. Faja'a bi tahurin fatatahara, maka beliau minta air wudu. Setelah itu beliau berwudu. Summa da'a bi thawbin jadidin falabisah, kemudian beliau meminta pakaian yang baru untuk beliau kenakan. Summa istaqbala al-qiblata fa'awma'a bi ra'sihi marrataini, kemudian beliau menghadap kiblat dan beliau kemudian berisyarat dengan kepalanya dua kali untuk menjalankan sholat. Tapi karena sudah sakit parah, beliau dalam keadaan sholatnya berisyarat dengan kepala. Aw nahwi dzalika, atau yang semisal itu, summa taja'a wa mahda, kemudian beliau dalam keadaan berbaring, setelah itu meninggal dunia. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bahwasanya selama hidupnya Al-Ala bin Ziyad rahimahullah ta'ala, ibadahnya begitu bersungguh-sungguh, bersemangat. Amalan-amalannya begitu bersemangat, dalam puncak semangat yang beliau bisa. Tapi di saat-saat hadir tanda-tanda kematian menghadirinya, beliau sangat mengharapkan itu semuanya ditutup dengan taubat. Kenapa? Karena beliau takut ketika hendak menghadap Allah, amalan-amalan yang beliau sudah lakukan, walaupun pada puncak kesungguhan, puncak keseriusan, beliau masih merasa kurang, beliau masih merasa bersalah pada Allah, sehingga beliau pun menginginkan agar itu semuanya untuk diakhiri dengan taubat. Kenapa? Karena segala kebaikan amalan yang beliau telah jalankan itu masih banyak cacat dan ketidaksempurnaannya. Nah, fani bidin azinallahu yakum. Inilah ya istighfar wa taubat bagi mereka-mereka yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan. Setelah menjalankan ketaatan, istighfar dan taubatnya terus dilakukan. Tidak pernah merasa kalau amalannya sudah sempurna. tidak pernah merasa kalau amalannya sudah baik. Tidak perlu untuk dimohonkan ampun. Tidak perlu untuk diistighfari. Tidak perlu untuk beristighfar setelah beribadah. Kenapa sudah baik amalan saya? Bukan demikian para salafun saleh radhiyallahu anhum. Tidak pernah merasa dirinya sudah baik. Ya, karena mereka teringat dengan ayat tadi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Jangan kalian merasa diri kalian sudah suci. Jangan merasa diri kalian sudah baik. Jangan merasa diri kalian ini sudah sempurna. Khadariman azanallahu yakum. Ya. Inilah yang dibimbingkan oleh para salaf. Ya, Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga. Hakadha yanbaghi lil 'abdi kullama faragha min 'ibadatin an yastaghfirullah 'an at-taqsir. Ini hendaknya yang sepantasnya dijalankan oleh para hamba. Setiap selesai ibadah, apapun ibadahnya. Kalau yang nasnya jelas dituntunkan tadi, habis sholat tahajud, habis haji, habis sholat lima waktu. Ya. Tapi dalam ibadah-ibadah yang lainnya, secara umum, kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita merasa kalau habis selesai menjalankan ibadah, kita sudah merasa sempurna ibadah yang sudah kita jalankan tadi. Kita sudah merasa kalau ibadah yang kita jalankan tadi itu sudah dijalankan seperti yang Allah perintahkan. Belum. Yang Allah perintahkan kepada kita itu harus yang lebih sempurna lagi. Sementara yang kita jalankan masih banyak cacat, masih banyak kekurangannya. Sehingga kata Syekh rahimahullah, kullama faragha min ibadatin ayastaghfirullah. Setiap kali selesai menjalankan ibadah, apapun ibadahnya, hendaknya kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla an taqsiri, atas kekurangan yang sudah yang terjadi di dalam ibadah tersebut. Ya. Qala wa yashkur ala tawfiqi. Dan hendaknya dia bersyukur kepada Allah di sisi lain, dia bersyukur kepada Allah atas taufik yang menjadikan dirinya bisa menjalankan ibadah tersebut. Nah, ketika dirinya selesai menjalankan ibadah, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Kalau bukan karena taufik dan pertolongan dari Allah, kita enggak bisa menjalankan ibadah ini. Sehingga dia pun bersyukur. La kaman, ya. Tidaklah seperti kaman yaro annahu qad akmalal ibadah. Tidak seperti seorang yang memandang kalau dirinya sudah menyempurnakan ibadah. Ya. Dalam keadaannya wa manna biha ala rabbih, dia merasa kalau ibadah-ibadahnya tadi dia sudah memberikan pemberian kepada Allah, memberikan satu pemberian kepada Allah. Ya, wa ja'alat lahu mahallan, ya, manzilan rafi'atan, sehingga dia merasa ibadah-ibadah tersebut itu adalah ibadah yang akan mengangkat dirinya tinggi-tinggi, menyebabkan dirinya sempurna, menganggap dirinya ini akan menjadi orang yang mulia, sehingga selesai beribadah muncul sifat sombong, selesai beribadah muncul bangga diri. Karena sudah merasa sempurna ibadahnya, sudah merasa baik agama apa amal ketaatannya. Fahadha haqiqun bil muqti wa raddil amali. Maka orang tadi selesai beribadah kok ujub, selesai beribadah kok kemudian bangga diri. Ini pantas, ya, untuk mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla, wa raddil amali, dan pantas untuk tertolak amalannya. Subhanallah. Ini diantara bahaya ujub. Bahaya merekomendasikan diri merasa dirinya sudah baik. Ya. Dia akan tertolak amalannya. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan apa? Kama annal awwala haqiqun bil qabuli wat tawfiq li a'malin ukhra. Sebagaimana golongan yang pertama, yakni orang yang selesai beramal, dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dia merasa amalannya masih banyak cacat, merasa amalannya masih banyak kesalahan, amalannya masih banyak ketidakikhlasan, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun selesai beramal sempat menangis, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, merasa sangat bersalah dalam keadaan merasa belum sebenarnya mentauhidkan Allah, merasa belum dengan sebenarnya menjalankan penghambaan diri, ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu seperti orang-orang ketika dia menderma, dia menjalankan amal ketaatan, berderma dan yang lainnya, dalam keadaan hatinya penuh ketakutan kepada Allah, khawatir amalannya enggak diterima. Sehingga selesai dia beribadah, dia memohon ampun, beristighfar kepada Allah, takut dan khawatir kalau amalannya akan tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain dia sangat bersungguh-sungguh, serius, berupaya menyempurnakan ibadahnya, menjalankan dengan sekuat tenaga, menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi selesai dari beribadah, dia dalam keadaan memohon ampun, hatinya penuh kecemasan, hatinya penuh ketakutan, jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa amalannya masih jauh dari sempurna. Orang yang seperti ini, kata Imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, haqiqun bil qabul, sangat pantas untuk diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tawfiqi bi a'malin ukhar, ya, dan juga berhak orang yang seperti ini sangat pantas untuk diberi taufik oleh Allah agar bisa menjalankan amalan-amalan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan Al-Imam Abu Zubair Al-Bustami rahimahullah misalnya, ketika memandang diri pribadi, hendaknya seorang memiliki cara pandang seperti yang beliau sebutkan di sini, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, madamal abdu yadhunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fa huwa mutakabbir. Madamal abdu, selama seorang hamba yadhunnu anna fil khalqi, dia menyangka kalau di sana pada seorang, pada makhluk Allah Azza wa Jalla dari kalangan manusia, man huwa syarru minhu, ada orang yang lebih jelek daripada dirinya, fa huwa mutakabbir, maka dia itu orang yang mutakabbir, yang sombong. Selama dia memandang di sana ada orang kaum muslimin yang lebih jelek dari dia, ya, dia masih unggul, dia masih punya kelebihan, dia masih punya kebaikan lebih daripada orang lain, berarti dia ini mutakabbir, orang yang sombong. Tersirat di sini, hendaknya kita semuanya jangan pernah merasa kalau diri kita itu lebih baik dari orang lain. Janganlah pernah kita merasa kalau diri kita punya kelebihan, sehingga dengannya ujub muncul dari diri kita, bangga diri. Khadaliman azanallahu yakum. Ketika seorang dalam keadaan muncul sifat ujubnya, ya, maka di situ justru dirinya telah binasa. Al-ujub tadi, perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW, dosa ujub, bangga diri, itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul SAW. Banyak ibadah, banyak ibadah, banyak beramal, tapi ternyata dia berbangga dengan amalannya. Sampai sebagian para salaf menyebutkan, kalau seandainya saya tadi malam ketiduran gak bisa sholat tahajud, kemudian saya menyesal, itu lebih saya sukai daripada saya setelah itu menjalankan sholat tahajud, tapi saya bangga dan ujub dengan sholat tahajud saya. Karena yang namanya ujub, merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya sudah baik, itu merupakan perkara yang sangat-sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Beliau ketika ditanya tentang apa itu yang dimakna dengan ujub, apa itu artinya ujub? Faqala antara anna indaka syai'an laisa 'inda ghairika. Ujub itu adalah engkau merasa, engkau melihat, anna indaka, kalau dirimu itu memiliki syai'an, satu keunggulan, satu kebaikan, laisa 'inda ghairika, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, dikatakan oleh beliau, kalau engkau merasa dirimu punya keunggulan, apapun keunggulannya, lebih indah bacaan Al-Qur'annya, lebih bagus ya dari segi retorikanya, lebih baik dari segi sholat malamnya, merasa dirinya lebih bagus dari segi puasanya, merasa dirinya lebih bagus dari segi sisi-sisi amal solehnya, itu sudah yang namanya orang ujub. Yang itu akan justru menghancurkan amalan itu sendiri. Barakallahu fikum. Qala liman azina alaikum. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, iyyaka wa ma yufsidu 'alaika 'amalan. Iyyaka wa ma yufsidu 'alaika 'amalan. Hati-hati engkau dari perkara-perkara yang akan bisa merusak amalan. Jauhi olehmu perkara yang akan bisa menghancurkan amalan. Ya. Kata beliau, wa innama yufsidu 'alaika 'amalaka ar-riya'u. Sesungguhnya akan bisa merusak amalan-amalanmu itu riya. Amalan yang tercampur oleh riya. Ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, ingin mendapatkan gelar ini, gelar itu oleh manusia, ya alhamdulillah. Itu bisa merusak amalan. Jauhi, kata beliau rahimahullah. Wa illam yakun, kalau ternyata tidak ada. Ya, kata beliau. Wa illam yakun riyaun, kalau enggak ada riyanya. Fa'ijabuka binasika. Hati-hati dengan penghancur amalan yang kedua. Apa itu? I'jabuka binafsi. Engkau membanggakan diri. Ujub. Saya sudah melakukan ini. Saya sudah melakukan itu. Saya sudah beramal ini. Saya sudah beramal itu. Bangga dengan amalannya. Merasa telah sempurna dengan amalannya. Hati-hati, kata beliau rahimahullah. Hatta yukhayyala ilaika annaka afdala min akhin lak, sehingga digambarkan dalam batinmu seolah-olah engkau ini lebih mulia, lebih afdal daripada saudara. Ini penghancur amalan, bisa membinasakan amalan. Satu amalan diiringi dengan ujub, ya, itu akan bisa rusak sebagaimana riya. Riya, ayyadzambillah, itu akan bisa menghancurkan amalan itu sendiri. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-ujub. Bangga diri. Sehingga beliau Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita, hati-hati. Waspada. Kita menjaga amalan kita dari riya. Jaga keikhlasan. Dari awal beramal, ketika sedang beramal, selesai beramal, jaga amalan-amalan kita. Jangan sampai muncul riya. Demikian juga jangan sampai muncul ujub dan bangga. Menyebut-nyebut amalannya, menyanjung-nyanjung amalannya. Subhanallah. Atau di dalam hati, kadang ujub munculnya dalam hati. Tadi sudah disebutkan Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Ya. Yang dimaksud dengan ujub, ketika seorang memandang dirinya lebih unggul dari orang lain, dirinya lebih sempurna dari orang lain, letaknya dalam hati. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, fala tuzakku anfusakum, jangan kau memuji diri-diri kalian, jangan menganggap dirimu sudah baik. Huwa a'lamu biman ittaqa, dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Fadli mana azanullah yakum. Ini diantara bahaya daripada mentazkiyah diri sendiri. Merasa diri sudah sempurna, merasa diri sudah baik, al-ujub akan bisa menghancurkan amalan-amalan seorang hamba. Iya. Kemudian juga fadli mana azanullah yakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamunnuna 'alaika an aslam. Kullu tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamunnuna 'alaika an aslam." Mereka, orang-orang Arab Badui, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Arab Badui yang turun menghadap Rasulullah SAW. Itu mereka merasa berjasa kepada engkau wahai Nabi, an aslamu, ketika mereka masuk Islam. Jadi ketika orang-orang Badui berbondong-bondong masuk Islam, seolah-olah ini adalah kebaikan, keutamaan yang berharga, yang menguntungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka merasa telah berjasa. Ini juga hati-hati ya ikhwah, sikap dalam hati yang menunjukkan atau sikap dalam hati merasa dirinya sudah berjasa terhadap dakwah ini, merasa dirinya sudah punya jasa, punya kebaikan, punya andil dalam dakwah ini. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya, yang terkadang menjadi asbab carut marutnya dakwah ahli sunnati wal jamaah. Tatkala ada pihak-pihak yang merasa dirinya sudah berjasa dalam dakwah ini, merasa andil, punya andil dan punya jasa terhadap dakwah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi, "Kullu tamunnu 'alayya islamakum." Jawablah olehmu wahai Nabi, "La tamunnu 'alayya islamakum." Ya, kalian tidak memberikan karunia kepadaku dengan keislaman kalian. Kalian tidaklah memberikan jasa kepadaku karena keislaman kalian. Kalian mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam, ya, tidak teruntungkan sama sekali Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allah Azza wa Jalla atau agama ini tidak akan diuntungkan dengan keislaman kalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, mau Islam atau tidak kalian, itu dalam keadaan tidak berpengaruh. Ya. Balillahu yamunnu 'alaikum man hadakum lil iman. Bahkan Allah Azza wa Jalla lah yang mengkaruniakan kepada kalian tatkala Allah memberikan hidayah kepada kalian untuk beriman, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Khadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Rahman bin Nasir Sidri rahimahullah menyatakan, hadhi halatu ya min ahwali man idda'a nafsahul iman. Ini keadaan orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya beriman. Walaysa bi, padahal belum. Fa innahu imma an yakuna dzalika ta'liman lillah. Sesungguhnya ketika dia mengatakan, "Saya sudah memberikan jasa kepada engkau wahai Nabi dengan keimanan kami." Ya. Ini seolah-olah dia ingin memberitahu Allah. Nah, seolah-olah dia ingin memberitahu Allah bahwasanya dia sudah punya jasa. Dia sudah punya jasa. Apa jasanya? Keislamannya. Sehingga seolah-olah Islam diuntungkan dengan keislaman dirinya. Dia beritahukan kepada Allah Azza wa Jalla, "Waqad 'alima annahu 'alimun bikulli syai'." Dan dia sudah tahu Allah itu Maha tahu akan segala sesuatu. "Wa imma an yakuna qasduhum bihadzal kalam al-minnah 'ala rasulihi." Atau maksudnya yang kedua bisa jadi, maksud mereka dengan ucapan ini, dia merasa sudah memberikan satu jasa karunia kepada Rasulnya. Ya. "Wa annahum qad badzalu lahu wa tabarra'u bima laysa min masalihihim." Ya. Seolah-olah mereka ini sudah mencurahkan berderma untuk Rasulullah. Seolah-olah dengan masuk Islam Rasulullah diuntungkan. Ya. Dengan sesuatu yang bukan untuk kemaslahatan mereka. Bal huwa min hudhurihi dunyawiyah. Bahkan itu adalah untuk bahagian dunianya. وهذا تجمل بما لا يجمل. Maka dia ini adalah berhias dengan sesuatu yang tidak bagus. Ya. Wa fakhara bima la yanbaghi lahum an yaftakhiru ala rasulihi bih. Dan dia berbangga kepada berbangga atas rasulnya. Dia merasa berbangga dengan sesuatu yang tidak pantas dia berbangga. Ya ikhwah, subhanallah, berbangga kalau dirinya sudah berjasa terhadap agama ini. Ini perkara yang berbahaya. Berbangga kalau bukan karena saya enggak bisa ini terbangun pondok pesantren ini. Kalau bukan karena saya tidak bisa dakwah berkembang seperti ini. Kalau bukan karena saya merasa dirinya berjasa. Kalau bukan karena saya maka tidak akan berkembang dakwah salafiyah. Kalau bukan karena saya tidak akan bisa berhasil ini tarbiyah pendidikan. Karena bukan karena saya, kadang ini letaknya di hati. Letaknya kadang di hati. Sehingga ketika ada perselisihan dan seterusnya, dia merasa orang yang berjasa, sehingga ketika egonya disindir atau egonya tersinggung, dia pun merasa marah. Dia akan merasa tidak dihargai, tidak menghargai saya. Saya tidak dihargai. Kenapa? Karena demikian-demikian. Muncul egonya. Dan ini menunjukkan iyadzabilah ketidakikhlasan seorang hamba dalam beribadah. Semestinya seorang hamba, iya, barakallahu fikum, tidak boleh merasa punya jasa. Tidak boleh merasa dirinya punya kebaikan untuk dakwah. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Merasa berjasa terhadap Rasulullah SAW. Fa innal minnata lillahi ta'ala alaihi. Sesungguhnya hakikatnya karunia itu adalah dari Allah untuk mereka. Justru ketika mereka masuk Islam, itu mereka sangat diuntungkan. Mereka sangat diuntungkan dengan masuk Islamnya. Ketika Allah berikan hidayah kepada mereka. Balillahu yamunu alaikum man hadakum lil iman. Bahkan Allah yang hakikatnya memberikan karunia kepada kalian. Tatkala Allah memberikan kalian hidayah untuk beriman, kalian justru yang diuntungkan. Kalian justru yang harus bersyukur kepada Allah. Ya, jangan kalian merasa berjasa kepada Nabi, merasa punya jasa terhadap agama ini. Subhanallah. Ya, dalam keadaan apa? Ikhwat aliman azanallahu yakum. Di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tamnun tastakthir. Ya, janganlah kalian ya itu memberi berderma tastakthir dalam keadaan kalian merasa pemberian kalian itu begitu berharga. Begitu banyak. Qala al-Imam Turhan bin Nasr as-Sa'di rahimahullah wa tarawlakan faddu alaihim. Jadi diantara nasal al-afiyah perkara yang sangat-sangat membahayakan ketika seorang berderma, apakah dengan harta, apakah dengan tenaga, apakah dengan pikiran, apakah dengan jasa apapun, kebaikan apapun yang diberikan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk agama Allah Azza wa Jalla. Kadang seorang hamba merasa itu adalah perbuatan yang besar yang dia telah lakukan. Merasa itu adalah perbuatan yang luar biasa. Di dalam hatinya, dia merasa berbangga dengan apa yang sudah dia kerjakan. Sehingga dia dalam keadaan apa? Muncul rasa bangga akan apa yang sudah dia amalkan. Sementara Allah Azza wa Jalla di sini mengingatkan kepada kita, wala dhamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi, tapi engkau merasa itu pemberianmu itu sangat berharga, sangat sempurna, sangat banyak. Ya. Atau ketika kita berderma kepada fakir miskin, berderma kepada orang-orang fukara, janganlah engkau kemudian merasa itu pemberian yang sangat besar kepada mereka. Wa taradzalikal fadla alaihi, engkau memandang itu adalah satu jasa keutamaan buat mereka. Bisanikal minnata, ketika engkau memberikan pemberian derma tadi. Ya, bal ahsin ilan nasi mahma amkan wansa indahum isana. Bahkan kata beliau, berbuat baiklah engkau kepada manusia, apapun yang masih memungkinkan engkau bisa lakukan, tapi hendaknya engkau melupakan. Lupakan
amal-amal baikmu, jasa-jasamu, lupakan saja sudah. Gak usah kau ingat-ingat, gak usah kau sebut-sebut, apalagi mau dibangga-banggakan, apalagi mau dijadikan bahan untuk berbangga diri. Walaupun dalam hati gak boleh, apalagi terucap dengan lisan. Berbangga dengan amal, jangan. Tapi apa? Wansa ma inda wansa indahum isan. Lupakan. Ya, agar kita tidak terkena penyakit ujub. Agar tidak terkena penyakit bangga dengan amalan. Sehingga apa? Hancur amalannya. Selesai beramal, apapun beramal, kalau dia sebut-sebut amalannya atau kalau dia ingat-ingat dalam hati, ya, saya dulu pernah beramal ini banyak. Saya dulu pernah beramal di sana. Saya punya andil dalam perbuatan itu. Dia kemudian ingat-ingat amalan tersebut. Dalam keadaan apa? Dia membanggakan amalan tersebut. Akhirnya muncul ujub, hancur amalan tersebut. Sehingga di antara ajab, agar amalan kita tidak hancur karena ujub, lupakan. Habis beramal, tadi sudah disebutkan, ketika kita beramal, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Selesai beramal, kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar akan ketidaksempurnaan amalan tersebut. Setelah itu, kita lupakan amalan tersebut. Jangan kemudian diingat-ingat, khawatir muncul ujub dan bangga. Ya, dalam keadaan kalau sudah ujub dan bangga, akan bisa hancur amalan tersebut. Maka wansa, lupakan, kata beliau rahimahullah, apapun amalannya, termasuk derma, pemberian, ya, jangan sampai kemudian muncul dalam rapat, terbahasakan dalam rapat. Ya, kami ini pengurus yang paling lama di dakwah di tempat ini. Tolong dihargai kami. Ya, kami ini orang yang paling lama di tempat ini. Dan seterusnya, jasa kami sudah banyak. Kami dulu perjuangan masa lalu demikian disebut-sebut. Subhanallah. Ini perkara yang akan bisa menimbulkan sifat ujub. Iblis sekarang menanamkan dalam hati kita untuk muncul bangga dan ujub terhadap amalan yang sudah bertahun-tahun lalu kita sudah lakukan. Bisa hancur dalam sesaat dikarenakan muncul ujub dan bangga. Kata liman azanullah yakum, ya, sehingga dalam keadaan apa? Kita hendaknya melupakannya, ya. Kemudian ya, beliau rahimahullah taala menyatakan watlub al-ujrata atau wala tatlub al-ujrata illa min Allah. Lupakan itu semua dan janganlah engkau mengharapkan pahala kecuali dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sudah, lupakan saja. Masa disebut khata liman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita semuanya hendaknya sisi lain berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam menjaga keikhlasan dan amalan kita. Karena subhanallah, betapa banyak iblis dan bala tentaranya berusaha untuk menghancurkan amalan seorang hamba dalam sekejap. Berusaha untuk bisa memusnahkan amalan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Sekian lama sudah dikumpul-kumpulkan daripada amal ibadah. Tapi ternyata dalam keadaan akan bisa dihancurkan dengan bisikan-bisikan, pujian-pujian yang dibisikkan oleh selfon dan bala tentaranya kepada hati-hati kita. Agar kita ujub. Agar kita bangga. Agar kita sudah merasa sempurna. Dan inilah yang harus senantiasa kita waspadai. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan hak Allah subhanahu wa ta'ala masih begitu besar. Termasuk dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ketika kita dalam keadaan alhamdulillah diberikan amanah. Diberikan amanah untuk mengemban amanah dakwah. Kita disuruh, ditugaskan dari rapat, ya, di suatu komunitas ahli sunnah. Kita ditugaskan, ada tugas masing-masing. Yang sana tugasnya untuk kebersihan, misalnya. Yang sana tugasnya untuk menjaga anak-anak ketika tidur siang. Yang sana ditugaskan nanti setiap hari untuk mengambil air galon untuk anak-anak santri. Ya, yang sana ditugaskan macam-macam. Ketika kita bertawaman dalam dakwah, ya, itu merupakan kesempatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan amal jariah. Walaupun mungkin kita enggak bisa duduk mengajar anak-anak santri, tapi ketika kita memiliki andil, masya Allah, ini anak-anak santri, kalau seandainya mereka dididik dengan benar, diajari dengan bagus, setelah itu mereka menjadi orang-orang yang insya Allah ketika sudah dewasa lebih baik lagi keagamaannya, lebih baik keilmuannya, lebih baik lagi dalam keadaan ketakwaannya daripada kita. Dan ternyata kita menjadi asbab, mereka menjadi baik tersebut. Itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga, amal jariah yang akan dipetik pahalanya terus menerus mengalir di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita dalam keadaan beramal, diberikan amanah dalam satu ya komunitas misalnya, yang pertama kita bersyukur, masya Allah ada kesempatan beramal. Sisi lain, kita semuanya harus menjaga keikhlasan. Kita semuanya harus menjaga, jangan sampai amalan kita tercampuri dengan ujub, kebanggaan. Jangan sampai amalan kita tercampuri dengan kebanggaan diri-diri kita, kemudian menganggap sepele orang lain, menganggap orang lain itu tidak memiliki kelebihan yang kita miliki. Ya, nanti yang semestinya amalan yang akan terus mengalir pahalanya tersebut akan bisa hancur seketika, bukan menjadi satu amalan yang mengalir pahalanya, bahkan itu akan tercatat sebagai dosa yang akan ia dzambillah membinasakan seorang hamba. Baik, fadhal liman rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa dibahas pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam menjalankan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa membersihkan jiwa-jiwa kita dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya mujibus sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.